nga kisha në Trevat Shqiptare. Në këtë rubrike radiofonike, sot do të njihemi me kremtimet liturgjike dhe veprimtarit e ndryshme të kishës katolike në Trevat Shqiptare. Të dielën e kaluar në krye diocezin e Shkodrës është kremtuar dita për jetën. Me këtë rast, im Zot Angelo Massafra bëri thirrje për respektimin e jetës së njeriu si dhuratë e Zotit nga të gjithë, që nga zanafila e deri në perëndimin natyror. Mbi këtë, kremtimin e ditës kushtuar jetës rregulltare dhe ngjarje tjera nga Shkodra të ndjekim shërbimin e Jolanda Babes.
E dela 5 shkurtit shënoi një kremtim të rëndësishëm për mbar arkidiocezën Shkodër-Pul, mbasi përkojmë ditën kushtuar jetës. Rëndësinë e kësaj dite kanë emnizuar në kremtimin e meshës shajtë në katedralin e Shkodrës, im Zot Angelo Massafra, mes pranisë besimtarve të shumët. Bariu kishës arkidiocezane, mbështetur dhe në liturgjinë e fjalës që ofroi kjo edhjen, ka përcjellë mesazhin e dashurisë për jetën si një vlerë pa çmuar, si dhuratë e Zotit të jetës. I shqetësuar për mëkatet fundër jetës, që në këto kohë në Shqipëri nuk janë të pakta, im Zoti kanë emnizuar se kjo ditë kushtuar jetë i fton të gjithë në një ditë lutje, reflektimi dhe angazhimi për të vlerësuar jetën personale dhe jetën e të tjerëve. Liria që jetojmë të mos keq përdoret, të mos cenohen rregullat morale, etike e shpirtërore, ka porositur im Zoti duke shtuar që të rritet vlerësimi i respektit ndaj familjes si celula ku lind jeta. Kësohet ndalë krimit brenda saj, ndalë abortit, drogës, prostitucionit, gjakmarjes, këtyre plagëve që po e brejnë popullin shqiptar e që rrezikojnë të ardhmen e kombit. Një sjellje e fortë, im Zot Massafra u drejtoi të rinjve që të mos braktisin prindërit fleç, fenomen që po vërehet këto vetë 15 vitet e fundit, ku emigracioni është përhapur në masë dhe ka përfunduar homelin me fjalët: ta duam, ta mbrojmë, respektojmë jetën, çdo jetë njerëzore është detyrë e gjithëve. E lumja Nëna Terezë na tregon me shembullin e saj dhe na la porosi: jeta është detyrë, plotësoje. Edhe lutjet e besimtarve kanë qenë në shërbim të ditës kushtuar jetës, shtuar këtu një lutje posaçme për viktimat në tragjedin në detin e Kuq, si dhe një lutje me veçantë ndaj Zotit për të kërkuar hirin e paqes, një kuptimi të respektimit ndërmjet besimeve të ndryshme. Në aktivitetet e javës së shkuar, veçojmë ato në solemnitetin e kushtimit të Jezusit në tempull dhe në ditën e Shënvlashit, ku pjesëmarrja e popullit besimtar ishte mjaft e madhe. Në ditën e dyshkurtit, marrë familjet rregulltare të pranishme në Shkodër, në kremtimin qendror të ditës në katedralin e Shkodrës, të uhequr nga im Zot Angelo Massafra, bën ripërtritjen e kushteve të jetës së kushtuar. Porosia e arkidiocezit Massafra në këtë ditë ishte që ta jetojnë e dëshmojnë me gëzim jetën e kushtuar, si dhe ju drejtuar të rinjve dhe të rejave që t'i përgjigjen me bujari thirrjes së fëmijës e t'ja kushtojnë jetën atij. Aq më tepër në këtë kohë, kur kisha shqiptare ka nevojë për thirrje të reja, kur vendi ka nevojë për ungjillim. Në ditën e Shënvlashit, sipas traditës, pas kremtimeve liturgjike në të gjitha kishat e arkidiocezës son, është kryer dhe riti bekimet e fytit, ku besimtarët kanë kërkuar nga shajti ndërmjetësi tek Zoti që t'i ruaj nga smundjet e trupit dhe të shpirtit.
Nga Shkodra kalojmë në Shqipërinë e Jugut. Me dy shkurtin e kaluar, bashkësia kishtare Shën Piu të 10 Elbasanit shënoi 9 vjetorin e shugurimit të kishës. Po në këtë ditë u kremtua edhe dita e jetës rregulltare. Personave që i përkushtohen Zotit, Papa Benedikti 16 u bëri thirrje që porsi qirind e ndezur të ndriçojnë dhe përhapin kudo dashurinë e Krishtit, dritën e botës. Po me hollësisht mbi kremtimet dhe aktivitetet tjera të bashkësisë kishtare të Elbasanit, të ndjekim shërbimin e Mariza Stratit.
Atmosferë feste, dashurie, vllazërimi, shije e ndjeje në ambientet e kishës katolike Shën Piu 10 Elbasant, më datën dy shkurt. Në këtë ditë feste u celebrua mesh solemne, festa e dëftimit Zotit në tempull, dita jetës shuguruar, kushtuar meshtarve rregulltarve, gjithashtu përkujtoi dhe 9 vjetori shugurimit kësaj kishe. Mesha u celebrua nga Don Emilio dhe Don Giuseppe. Para fillimit meshës shenjë, të gjithë besimtarët marrin në dorë qirin të ndezur, ku më pas morën bekimin nga Don Emilio. është e rëndësishme theksohet se mesazhi i dhënë nga Don Emilio ishte: festa e dëftimit Zotit na bën të celebrojmë dhe të jetojmë një dinamik thelbësore në ecjen e krishterë, dhe kjo dinamik është pastrimi. Ky pastrim na lejon të takojmë Zotin në mënyrë konkrete. Drejt Zotit ne nuk mund të shkojmë vetëm, por si bashkësi e vërtet. Pas meshës, të gjithë besimtarët u bashkuan përsëri në një takim koktej, duke uruar njëri tjetrin. Gjithashtu, në vazhdimsinë e rritjes komunitetit me edukatën e besimit, më datën 4 shkurt, në ambientet e qendrës Don Orione në Elbasan, u mblodhën besimtarët në formimin komunitar mbi diskutimin e temës muajit shkurt, krijimi i lidhjeve të ndërsjellta vllazërore. Takimi drejtohej nga famullitari Don Emilio, i cili e filloi këtë takim me lutjen aty. Më pas, Don Emilio bëri një përmledhje të thellë dhe mjaft domethënse për sensibilizimin e besimtarve në përmjet iniciativave të marra nga vetë ata, ata ku mesazhi i tij ishte, që të kuptuarit e temave së bashku me iniciativat na edukojnë të jemi njerëz që një sociale në mënyrën e krishterë. Gjatë diskutimeve të besimtarve, ata treguan eksperiencat për lidhjet e krijimit e marrëdhënieve të krishtera midis tyre. Ndërkohë, nga vetë besimtarët u dha mendimi: të vazhdojmë të edukohemi, të mos diskriminojmë, nuk duhet të përjashtojmë asgjë dhe askënd, por të mikpresim gjithçka e të gjithë, të japim përgjigjet e duhura, të pjekura, të rritura, gjithçka e gjithkusht që jeta na jep. Cilësoj se ky ishte dhe mesazhi lutjeve të ditës diel, 5 shkurt pasi ishte dita botnore e jetës.